Sary fahafolo. Ny fanapahan'i Josefa tao Egipta. Genesisy toko fa raika amby efapolo nandininy fa fito amby efapolo ka hatramin'ny toko fa roa amby efapolo nandininy fa valo amby roapolo. Nandritra ny fito taona izy natao Egipta dia nanangona vokatra betsaka i Josefa. Rehefa tonga ny fito taona mosary dia novarotany tamin'ny olona tao Egipta ireny vokatra ireny. Nisy mosary koa tany Kanana, ka mba tonga tany Egipta koa ireo zoky folan'i Josefa mba hividy vary. Tsy fantatra izy ireo fa ny mpanapaka dia i Josefa, saingy izy kosa dia nahafantatra azy ireo. Ny ampangan'i Josefa fa mpisafin'ny tany izy ireo ary nataony tao an-tranomaizina. Afaka telo andro dia hoy izy tamin'izy ireo: izaho ary no ahafantarako fa olona marina ianareo. Eto makaty amiko ny zandrinareo varalahy. Ary notazoniny tao an-tranomaizina ny ray tamin'izy ireo, ary ny ambiny dia nalefany nitondra ny vary tany amin'ny fianakaviany.